Întoarcem la Faptele Apostolilor, capitolul 5, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acolo, în capitolul 5, am tot vorbit de câteva luni de propovăduirea apostolilor în templu, după aceea de arestarea lor, de aducerea lor în fața Sinedriului. Și acum aș vrea să mă opresc la unul dintre versetele imediat după aducerea din nou a lor în fața Sinedriului, după ce ei ies, după ce sunt duși de îngeri, scoși afară din închisoare și merg și propovăduiesc poporului în templu, sunt aduși din nou în fața Sinedriului. Și acolo, și aducându-i, i-a pus în fața Sinedriului, iar arhiereul i-a întrebat, adică mai marele arhiereilor, probabil că tot Caiafa, că nu se schimba așa de repede, tot Caiafa, mai marele arhiereilor, i-a întrebat, zicând, au, nu v-am porunci vouă cu poruncă să nu mai învățați în numele acesta, adică numele lui Iisus Hristos? Și iată, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și voiți să aduceți asupra noastră sângele acestui om. Iar Petru și apostolii, răspunzând, au zis, trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Asupra acestui verset din 29, din capitolul 5, trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni, cuvântul Sfântului Apostol Petru, de aici și, că și Petru și ceilalți apostoli, deci într-un gând au fost, probabil că Petru a murmurat, sau a spus prima acest cuvânt și ceilalți au îndreptățit cuvântul și au spus că așa este, trebuie să ascultăm de Dumnezeu în primul rând, mai mult decât de oameni. Și legat de cuvântul acesta, aș vrea să-l aducem acum în viața noastră cumva. Și aș vrea să vă uitați puțin la cele 10 porunci în minte, să le vedeți așa. Adică prima poruncă, primele 4 porunci sunt închinate lui Dumnezeu, adică sunt relația directă cu Dumnezeu. Și următoarele porunci sunt relațiile cu oamenii. Începând cu părinții, care ne sunt cei mai apropiați și de care avem cele mai mari datorii. Adică a 5-a poruncă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să fie bine, să fie cum pe pământ. Și după aceea relația în sine cu oamenii, care este reglementată de celelalte 5 porunci. Să nu ucizi, să nu destrunezi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu dorești nimic din ceea ce are aproapele tău. Toate acestea porunci legate de aproapele, dar primele patru sunt închinate lui Dumnezeu și această așezare în ordine este și o așezare în ordine valorică, ca importanță. Nu este o așezare întâmplătoare. De aceea, Dumnezeu, când este întrebat, și prima poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta, și Mântuitorul continuă, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dar prima poruncă este asta, iubirea față de Dumnezeu. Și nu întâmplător Dumnezeu, când este întrebat Mântuitorul, care este cea mai mare poruncă din lege, zice prima poruncă. Și nu întâmplător ea este prima poruncă. Înseamnă că era cea mai importantă, că Dumnezeu l-a pus în ordine valorică, nu într-o ordine așa aleatorie sau început ordinea literelor de alfabet sau ordinea, nu știu, ci în ordine de valoare, de importanță și de grăbirea cu care trebuie să le faci. E ca și cum voi ați fi copii și să zicem că eu aș fi tata și aș pleca de acasă și aș zice, acum dacă plec, fiți atenți, primul lucru, cel mai important, nu știu, nu lăsați pe nimeni să intre. Orice ar fi, nu lăsați pe nimeni să intre. Asta e pe primul loc. Nu. Și să zicem că pe ultimul loc este, dacă puteți mătura și voi prin casă pe aici și faceți, nu mă măturați. Și voi țineți, măturați prin casă, țineți, asta ar fi 10-a poruncă, a 9-a. Ștergeți candelele și le nu știu ce, a 8-a, cântați dacă vreți vecernia, faceți ce trebuie, a 7-a, nu vă supărați între voi, nu vă certați, nu știu ce, a 6-a, și tot felul. Și voi țineți, să zicem, ultimele 6. ultimele șase le țineți cu strictețe, dar lăsați să intre oricine. Și au intrat, să zicem, dușmanii, au intrat cei lupul cel rău, peste iezi, și degeaba țin ei celelalte șase, șapte porunci, pentru că lupul cel rău, ca la capra cu trei iezi, a venit și a înghițit pe tot. Adică, așa și noi, degeaba ne străduim și ținem sau insistăm enorm pe celelalte porunci, pe formalisme, că trebuie să facem aia, și nu știu ce, și tu nu ai legătura asta, adică nu dai valoare în legăturii tale cu Dumnezeu. Pentru că diavolul își poate bate joc de tine, te face praf și pulvere. Diavolul va intra cu ușurință. Dacă prima poruncă o ții, chiar dacă nu faci celelalte, mai sunt șanse de mântuire, și dacă o faci prima poruncă cu atenție, trebuie să le faci celelalte, pentru că nu o poți face prima cu toată stăruință dacă nu le faci și celelalte. Și atunci, întorcându-ne la cuvântul acesta, trebuie să ascultăm de Dumnezeu și mai mult decât de oameni. De fapt, Petru și cei care, apostolii, ne spun cum să citim poruncile, că în primul rând respectăm primele patru porunci și după aceea ne raportăm la oameni și vedem ce mai rămâne. Adică dacă Dumnezeu îți poruncește să, eu știu, orice poruncă a lui Dumnezeu care o știi și trebuie să o faci și te-o spune conștiința, e pe primul loc, după care sunt mofturile oamenilor, problemele lor, întrebările lor, ale celor mai dragi oameni. Și până la urmă, jertfa și dragostea față de Dumnezeu este pe primul loc, după care este dragostea față de oameni. De fapt, Dumnezeu, când rezumă toate poruncile la două, rezumă primele patru la să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta. Așa, le rezumă primele patru și următoarele șase le rezumă la iar pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine însuți. Asta este rezumat celor 10 porunci. Și care țin una de alta și sunt și complementare și sunt și suror bune și nu se pot împlini una fără cealaltă. Dar totuși pe primul loc este iubirea de Dumnezeu. Totuși, oricum am luat, oricum am vârtit, oricum am sucit eu, este iubirea de Dumnezeu. Și intră sfatul, rușinea față de oameni, cerințele oamenilor, bunul simț comun, filozofia vremii, duhul vremii, trendul, moda timpului, care ne spune ceva și ne vorbește despre cum să fim, între acela și dacă acela intră nu în concordanță cu Dumnezeu și cu poruncile lui Dumnezeu și cu ceea ce știu eu despre Dumnezeu și cu ceea ce îmi cere mie Dumnezeu, aleg pe Dumnezeu. De multe ori sunt în concordanță sau putem face o mică concordanță între cele două și putem să fim și în lume, nu trebuie să ieșim din lume, să fim și oameni, să fim și de cinste dacă se trebuie în societate, dar să asculți în primul rând de Dumnezeu. Dar de multe ori și vor fi vremuri și tot mai mult vremurile se apropie în care între cele două, între Duhul lumii și cerințele ei și dorințele ei și așteptările ei și scopurile și țelurile lumii și Duhului lumii și ce cere Dumnezeu, începe să fie o ruptură tot mai mare. Și atunci, între cele două, trebuie să alegi pe cel al lui Dumnezeu. E foarte greu și toți, într-un fel, ne trezim în fața, cum s-au trezit ei, în fața Sinedriului. Toți, la un moment dat, avem această întâlnire cu noi înșine, ca în oglindă, cu lumea și cu pornirile trupului nostru, că și trupul nostru face parte din lume. Numai sufletul este de la Dumnezeu, trupul este din lume, moștenirea pe care o avem anatomică și moștenirea genetică vine cumva din lume, din neam în neam, din generație în generație, deci a lumii. Educația, vorbele ce le auzim, bunul simț cu care suntem învățați de mici, să fim așa, e al lumii. Și tot mai mult între acest al lumii, trupul nostru, cu pornirile lui, cu psihicul lui, cu felul lui de a fi, cu lumea întreagă și cu diavolul care se face un fel de stăpân al lumii acesteia, care este stăpânitorul lumii acesteia, cum îi zice Mântuitorul, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Deci trupul, lumea și diavolul stau împotrivă și Dumnezeu e pe partea cealaltă. E foarte greu și așa erau apostolii acolo. Oamenii, Sinedriul tot, Duhul lumii în sine, dar și până și pornirile lor trupești și felul lor firesc, trupesc de a fi, le era împotrivă, dar ei trebuiau să asculte mai mult de Dumnezeu. Adică până și instinctul de conservare, că ei se aflau în fața Sinedriului, trupul le spunea, hai să spunem orice ca să scăpăm, nu? Asta este instinctul de conservare. Să promitem, să zicem aici că nu o să mai zicem nimic, o să fim cu minți, că și fugim. Și ne ascundem și găsim soluția. Asta spunea trupul, nu? Ce să spună bietul trup în fața unei asemenea situații? El își manifestă instinctul lui de conservare. Lumea în sine, rudenii probabil ale lor, toți ceilalți, și chiar și rudenile lor, dar toți ceilalți, și Sinedru, și toată lumea spunea, Doamne, ce tot vestiți aici? Vedeți-vă treabă, supuneți-vă, fiți cum vor acești oameni care sunt mai mari voștri și gata. Asta era lumea, iar diavolul care s-a arătat într-un fel în rânjetul și în scrâșnetul pe care l-au avut Sinedriu când l-a avut pe Sfântul Ștefan în față. Și acesta s-a uitat la cer și a zis, iată, văd pe Fiul omului stând la dreapta puterii și era fața lui ca unui înger și ei scrâșnind și învârtoșați fiind și scrâșnind parcă de mânie și de răutate, aceea era manifestare clară, o lucrare a diavolului. Se vede că diavolul era acolo de față și el în spatele lor și a scrâșnetului acelea. Diferență totală între seminătatea și fața de înger al Sfântului Ștefan și scrâșnetul de mânie al Sinedriului, care era Dumnezeu și diavolul față către față. Și noi ne aflăm tot timpul parcă în fața acestui Sinedriu și trebuie să alegem pe Dumnezeu mai mult decât în orice moment. Când mergem cu niște prieteni pe lângă o biserică și firesc este să-i aduci cinste lui Dumnezeu, dacă e Dumnezeu acolo și datul zici, noi zic, nu-i aduc pentru că prietenii mei ce o să zică. Și te afli în față ca în fața Sinedriului, ca și apostolii. Mai bine nu zic nimic, mă prefac și când trec eu singur pe aici, fac. Știți? Te afli în fața Duhului Lumii și Duhului lui Dumnezeu, a nerușinării de Dumnezeu, cum zice Mântuitorul. Iar eu vă zic vouă, cel ce se va rușina de mine înainte oamenilor și eu mă voi rușina de ei în fața Îngerului lui Dumnezeu. Adică, că voi dacă vă rușinați în fața acestui neam păcătos și desfrânat, auziți, noi ne rușinăm în fapt de Dumnezeu cel viu care este, noi nu putem să-L gândim măcar cu mintea, ne rușinăm de Dumnezeu, ziditorul tuturor, cel care ne ține în palmă, ne rușinăm de El, în fața unui neam păcătoși și desfrânat, cum suntem și noi. Adică noi ne rușinăm de alții ceilalți ca și noi, care sunt și ei păcătoși și desfrânați, prăpădiți, amărâți, oamenii trec ca valurile și vine o generație și valuri de slavă, de cinste, de cred că vor birui lumea și ajung toți bătrâni amărâți, prăpădiți și se îngroapă în pământ. Și alt val se ridică ca floarea câmpului și ei cunosc, ei știu și ei aduc știință și ei aduc lumina și se întorc și ei în pământ din care au fost luați. Și noi, în fața acestor valuri de care cad sub coasta morții, aceste ierbi, care acum este și mâine va fi aruncată în foc, ne rușinăm de Dumnezeu care nu pierde în veci și cu care vă sta față către față o veșnicie. Te rușinezi de Dumnezeu care i-a zidit pe ei, care i-a făcut din țărână. Te rușinezi de Dumnezeu și te rușinezi de ei și nu te rușinezi de Dumnezeu? Te rușinezi de oamenii aceștia care mâine vor pieri ca și cum n-ar fi fost ca și tine? Că toți vom pieri. De cine mă rușinez? De un val care acum ridică glasul mătrilor la Dumnezeu și mâine îl va slăvi dacă îl va descoperi? De o toană, de o modă a vremii, că acum nu e în trend să fii cu Dumnezeu, că trebuie să fii libertin și nu știu ce, și mâine vor fi credincioși și o să zică, vai de mine, deci nu ai spus și mie să mă închid. Și tu te-ai rușinat atunci, ți-e rușine că n-ai zis, Doamne, trebuia să fiu om de la început, să fiu cum sunt eu. De ce m-am rușinat eu atunci? Totdeauna în fața acestei alegeri, omul trebuie să aleagă pe Dumnezeu. E foarte greu, foarte grea calea aceasta. La prima vedere pare ușoară, dar trecută prin fiecare zi a vieții, ea este grea. Dar aceste alegeri, fără, da, alegerea lui Dumnezeu, fără emfază, fără bățoșenie, fără să ne dăm mari că noi suntem ucenicii lui Dumnezeu și cu blândețe și cu smerenie, fără să-i judeci pe ceilalți, că ei nu știu să se închine, că îl bajocoresc pe Dumnezeu, că îi ironizează, fără să-i judeci. Dar tu să-ți faci datoria ta față de Dumnezeu pentru că tu știi pe Dumnezeu și l-ai cunoscut. Cine poate să facă aceasta, se va bucura încă de acum de mâna lui Dumnezeu milostivă peste ei. Mai în primul rând asupra sufletului lor, care va simți mângâierea și căușul palmii lui Dumnezeu care îi ține, pur și simplu. Și cine ne va lua pe noi din mâna lui Dumnezeu? Nimeni. Și așa și apostolii. Au pus o întrebare care au răspuns unei întrebări. Noi trebuie să ascultăm în primul rând de Dumnezeu și după aceea de oameni. De ce ne să ascultăm de oameni? Aceeași întrebare o punea Părintele Arsenie Boca când zicea omul greșește, face prostii, trăiește urât, trăiește cum nu se cuvine, trăiește în desfrânări, trăiește în avorturi, trăiește cum îi place lui înainte de căsătorie, în toate chipurile, în toate formele, se căsătorește cu oricine, cu 10, cu 15 ani, mai mic, mai mare, nu mai bagă seama nicio lege, nicio rânduială, nicio, în numele așa zisei dragoste, care e numai dragoste trupească, nu e dragoste spirituală, duhovnicească, nu e dragostea cea înaltă, ci în numele unei dragosti pieritoare, vremelnice, care peste 2 ani va pieri și zice, nu mai simt, vreau să merg la altcineva. Trece și în numele acesta omul calcă porunca lui Dumnezeu și își obojocorește. Nu calcă porunca lui Dumnezeu, se calcă pe sine în picioare și calcă toată rânduiala lui Dumnezeu, care rânduiala nu s-a pus pe o toană lui Dumnezeu, ci s-a pus ca să-l salveze pe om din păcat, ca să-l salveze pe om din durere, știți? Că toate aceste păcate duc la durere, firesc duc la durere. Nu dă Dumnezeu durerea în primul rând, ci ele duc la durere. Cum ar fi dacă tu bași mâna în foc, o să te doară. Înțelegeți? Așa duc la durere și Dumnezeu pune poruncile ca să te ferească de durere. Și tu zici, da, nu, că eu simt așa nevoia să bag mâna în foc. Dacă așa simt eu nevoia, bine, bag-o, dacă trebuie să o bagi. Și Dumnezeu îngăduie atunci să vină durerile care vor veni și să vă gândiți așa, un om care a trăit cu nu știu câți înainte, cu nu știu câte fete înainte, cu nu știu câți băieți înainte, va mai putea el trăi cu curăția și frumusețea și noblețea dragostei unică și desăvârșită pe care, la care ar vrea și la care visează de mic sau mică și nu va mai putea. Este lipsit de bucuria aceasta unică? Este lipsit. Nu s-a vrut Dumnezeu rău. Tu singur ți-ai distrus unica șansă de a avea această bucurie și de a avea această dragoste care e foarte semănătoare și dăruire și curăție în dăruire și bucurie și unicitate. Știți că orice dragoste se cere unică, dar nu degeaba îndrăgostiții tot să-și promit unicități și numai noi până la sfârșit singuri, pe pământ singur, sub pământ singur, deasupra. Da! Noi, iubirea cere unicitate. Păi se mai poate unicitatea aceasta în momentul în care tu ai trăit că așa, ai simțit și că așa ai vrut tu și că așa nu ai călcat porunca. Păi dacă așa am simțit, așa am crezut că el este. Păi și la al doilea am crezut că și el e al doilea. Și am crezut și al treilea, și al patrulea. Și acum, ce mai poți? Nu mai poți trăi așa. Pentru că n-ai așteptat și n-ai ținut rândul lui Dumnezeu care spune așteaptă până la vremea cuvenită a căsătoriei. Și, păi dacă omul acela cu care vrea este căsătorești, rezista și el, înseamnă că el era sau ea era cea care trebuia să fie, dacă rezista și suporta. Dar așa. Și, în general, toate poruncile lui Dumnezeu ne feresc de tristețe. Toate călcările poruncile lui Dumnezeu duc la depresie și tristețe și nemulțumire și pieirea gustului. Ne pierde gustul vieții, ne pierde gustul bucuriei, ne pierde gustul plăcerii, de a trăi, de a respira în lumea aceasta. Orice păcat duce la... să vă închipuiți orice păcat și să vă închipuiți sufletul omului ca pajiști multe de flori frumoase care așteaptă să îmbobocească și înflorească, iar păcatul ca o travă care distruge zeci de pajiști de flori care încă nu au apucat să înflorească. Așa cum tu te uiți peste sufletul tău și zici, ca și cum s-ar uita un om primăvara, prin februarie, așa peste câmp și zice, păi ce urât e câmpul ăsta, uite acolo trei copaci cu ramurile ridicate spre cer și stau două ciori în ei, și acolo pământ și atât. Dar dacă vii vara acolo și înfloresc toate și copacii aceia sunt zarzări în floare și pământul se umple de flori multicolore și cerul e așa cum e și păstrele sunt cum sunt, zici, Doamne, raiul pe pământ. Așa este sufletul omului. Dacă îl urmează, dacă urmează și ascultă cuvântul Dumnezeu, acesta va înflori. Va înflori de la sine, e făcut să înflorească. Se va bucura, se va umple de mireazmă, se va umple de sunetul păstrelor, de vuietul râurilor, pârâurilor care curg spre vale. Iar dacă nu, în sine păcatul e otrăvitor, e ca roșia montană, știți? Deci e otrăvitor, distruge tot. Noi zicem, ce are Dumnezeu cu mine? Vreau așa, dacă așa simt eu. Dar Dumnezeu trebuie să puneți în inima voastră că n-a dat niște porunci stupide și absurde ca să vă facă rău. Ci tocmai că vă ferește, atunci pe moment simțiți o mică plăcere, e ca și cum mai simți o mică plăcere când vezi cum spunea o teologă ortodoxă, Elisabeth Berzigel. Vă îndemn să-i citiți cartea, a apărut la Renaștere. E o teologă care l-a cunoscut, a fost protestantă, pastor, și pastor protestant, printre primii pastori protestanți, care a trecut la ortodoxie, a cunoscut diaspora rusă în Franța, l-a cunoscut pe Vladimir Losky, pe toți ceilalți mari și a devenit ortodox și teolog, un bun teolog. Și ea își pune amintirile și zice, când auzeam în timpul războiului bombele cum cad și vedeam cum explodează pur și simplu clădirile, era o plăcere, era o plăcere demonică să vezi fumurile acelea și focurile acelea noapte și ghiulele care treceau prin noapte și tot focul ăla de artificii al războiului, părea o plăcere morbidă și murdară. Era o plăcere pe moment, dacă vedeai dimineața și ziua ce dezastru era și câți oameni au murit și cum pluteau morții pe apă, pe Marea Nordului, pe Marea Canalului Mânecii și cum distrusese, cât distrusese și cum ce făcuse, îți dădeai seama că plăcerea aia de, cu noapte, că toți copiii ei stau la fereastră, se uitau cum, trec schijile, trebuia să-i ducă în... Dar lor le-ai făcut să stea, să se uite. Așa este la prima vedere și la prima încercare păcatul. Este o plăcere de a încerca nou, de a vedea lucruri extraordinare. Ți se par frumoase, dar când se face lumină, descoperi sufletul distrus, pur și simplu. Și nu mai crește nimic pe acolo. Și nu mai faci nimic. Da. Elisabeth Berzigel spre ziua cea neînserată. Spre ziua cea neînserată. Da, a apărut acum de mult, dar renașterea la noi, la Cluj aici. Merită cartea, e o carte deosebită. Chiar prin sfârșitul octombrie o să și lansăm aici. Deci să țineți minte, să credeți asta, că poruncile lui Dumnezeu nu sunt planul lui Dumnezeu și niște chestii absurde, ci sunt singura șansă a omului de a trăi bucuria. A, că unii dintre ei le folosesc și le ajung să le folosească și să le transforme în... arme cu care să-i lovească pe alții și cu care să se laude? Se poate. Și aia se numește habotnicie, în care ții niște porunci cu strictețe și în care nu le trăiești în duh, ci le trăiești așa în strictețea lor și în care judești pe toți ceilalți care nu le fac, în care te uiți cu ciudă la alții care le fac, că le fac mai bine ca tine, în care... Și atunci există și extrema aceasta de a transforma totul iarăși într-un pustiu și într-un deșert prin... a folosi porunca lui Dumnezeu ca pe o armă de a te mândri, de a te lăuda, de a-ți asigura un loc călduț, că dacă fac asta se rezolvă și gata. Nu, ci există și pericolul ăsta. Și atunci, nici acolo, dar nici în acestea de nu le ține. Ci să, dacă s-ar putea ține poruncile lui Dumnezeu, acestea ar, cu în duh și cu, fără judecarea celorlalți și fără asprime și fără răutate față de ceilalți, acesta ar duce la înflorirea sufletului. Pur și simplu sufletul acestor oameni ar înflori. De aceea îi vedeți pe acești părinți, dar nu sunt numai părinți, că sunt mulți oameni dintre noi, dar pe acești părinți, cum era părintele Porfirie, să zicem, sfinți, care au trăit în lume și care erau de o bucurie, le înflorea sufletul. Se bucurau de toate, vedeau frumusețe și sensibilitate unde nu vedea nimeni. Și care înfloreau pur și simplu, înfloreau sufletește, se desăvârșeau sufletește prin ținerea aceasta poruncilor, cu atenție, dar nu cu habonicie și nu cu răutate față de alții. Acum, această cale a poruncilor, iarăși cumva am mers pe învățătura părintelui Sofronie Saharov și comentată și recomentată de ucenicii săi, mai ales de părintele Zaharia Zaharu. Și ei ziceau că, de fapt, voia lui Dumnezeu este să facem poruncile. Și eu v-am spus asta de multe ori. Și biserica ne-o spune. Voia lui Dumnezeu este să facem poruncile. Dar voia lui nu este să ne facem poruncile cum vrea mama sau tata, niște porunci așa stupide. Deși ei totdeauna dau și ei porunci bune. Dacă dau că suntem noi mici. Dar nu are nimic, cu atât mai mult Dumnezeu, nu, cum am spus, nu dă porunci stupide numai ca să le ținem să ne încerce pe noi. Ce au un folos imens ținerea lor. Dar acești părinți, mai ales părintele Zaharia Zaharu, dar în primul rând părintele Sofronie, zic că noi de fapt trebuie să limităm pe Hristos, trebuie să-L urmăm pe Hristos, nu să-L limităm, nici să-L urmăm. Să-L avem ca un model, să-L avem ca și chip de săvârșit spre care să tindem. E fratele nostru mai mare, e tatăl, e părintele, e prietenul, dar mai ales fratele nostru cel mare și învățătorul și pedagogul nostru. Nu întâmplător se numește și un singur învățător aveți, Hristos. Adică noi îl avem pe Hristos ca învățător și trebuie să-l urmăm. Trebuie să-l trebuie să ascultăm și trebuie să-i urmăm felul lui de a fi și felul lui de a face lucrurile și cum face el și cum se raportează el. De fapt, ați venit în biserică, ați auzit că asta e credința voastră în care v-ați născut și v-ați botezat. Unii dintre voi v-ați și mai deșteptat așa și a zis, n-ați rămas numai la faptul că așa m-am născut, așa m-am botezat, trebuie să vin la biserica asta. Că dacă vă nășteați mahomedan, trebuia să mergeți în sinagogă sau unde, în moschee. Sau dacă vă nășteați iudei, în moschee, în sinagogă. Nu ați rămas numai la, mulți dintre voi n-ați rămas numai la atâta, ceea ce e foarte puțin dacă numai pentru că v-ați născut așa mergeți. Și ați început să-L cunoașteți pe Dumnezeu și ați zis, numai așa poate fi Dumnezeu. Ați început să citiți despre Hristos, despre Dumnezeu cel care s-a arătat în trup și ați început să ziceți, da, numai El poate să fie, pe El vreau să-L urmez. Acesta e chipul de care mi-e drag, acesta e Dumnezeu pe care îl recunosc ca Dumnezeu. Cred că de aceea și sunteți aici. Ei, cum se poate urma Hristos? Cum ne poate deveni El pedagog? Ce pedagogie ne învață El? Și să știți că Dumnezeu în primul rând ne învață mai puțin prin vorbe, ci mai mult prin fapte. El ne învață chiar prin fapt, prin viața Lui. Și Părintele Zaharia zicea, întreaga viața lui Hristos, de la arătarea sa în lume până la sfârșitul ei, este deșertarea de sine, este chenoză, este lepădare de sine. Cu alte cuvinte, este smerenie. Este ascultare de Dumnezeu. El spune, eu am ascultat de Tatăl meu toate câte mi-a dat El să le fac, le-am făcut. Tot timpul spune asta, că a ascultat de Tatăl Său. Și ascultarea pe care o avea, și dacă luați Evanghelia de la început până la sfârșit, tot ceea ce a lucrat El de la naștere până la sfârșit, e o deșertare a Dumnezeu. S-a deșertat pe sine. El Dumnezeu fiind și stând de-a dreapta Tatălui, El care a zis, vorbea cu Dumnezeu și spunea cu slava pe care am avut-o înainte de întemeierea lumii, înaintea ta, slava pe care am avut-o la tine și slava pe care o am în sine, slava pe care o are El ca Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, slavă desăvârșită. Și deci spune El de o slavă pe care o avea ca Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, adică slavă, putere, atotputernicie, nu slavă așa că cânta ungerii în cor, la 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 la, nu asta e slava pe care o cere Dumnezeu și nu asta o vrea. Slavă, când se înțelege prin slavă și când zicem slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu ne referim neapărat numai la o slavă că noi îi slăvim. Noi, cumva s-a făcut o legătură între slavă și slăvire, că slăvim pe cineva. Nu. Slavă înseamnă când vezi slava unui om și de aceea am văzut slava lui, am văzut slava, nu știu ce, slava lui Dumnezeu. Slava înseamnă puterea, tot puternicie. El, cum este El în esența sa, toată stăpânirea sa și toată lucrarea sa, ceea ce este, și despre această slavă vorbește Dumnezeu cu avea dinainte de întemeierea lumii. Deci El, Cel care era în această putere dumnezeiască, desăvârșită, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, El, care era cum era, s-a deșertat pe sine, s-a lepădat de toată această putere, s-a făcut om, și a trăit între noi oamenii și s-a născut și a fost persecutat și a fost fugărit în Egipt și a venit înapoi și l-au căutat să-l omoare și a trăit ca un om obișnuit între oameni. El, păi nu e o deșertare asta de sine, nu? Dacă voi acum ar trebui să mergeți, să zicem că ați fi, nu, să fiți oamenii cum sunteți acum, care aveți tabieturile voastre, care nu știu ce, care mergeți în fiecare sâmbătă să faceți mici cumpărături pe la magazine sau mari, care mergeți nu știu ce și faceți dimineața nu știu ce și la prânz nu știu ce și seara nu știu ce și vă îmbăiați de două ori la două zile odată sau în fiecare zi sau aveți tot felul de tabieturi și dintr-o dată trebuie să trăiți între pigmei, să zicem, care trăiesc din ce le dă vânatul din zona aceea, se spală odată pe an sau de câte ori se spală, foarte puțin oricum, aproape cu totul și cu totul un pogorământ imens. A zice, Doamne, eu nu pot să merg acolo, nu, numai așa de nevoie, că trebuie, că cineva vă impune, că vă forțează să faci asta. Dar n-ar fi o deșertare și am zis un lucru frumos cu pigmei, că numai că Dumnezeu a venit între tâlhari, n-a venit între pigmei care sunt drăguți și frumoși și își văd de treburi. Deci a venit între tâlhari, că căutau să-l omoare din prima și nu-i deșertare de sine și el nu se cobora de la un nivel de om care o clasă socială mai înaltă, ci se cobora de la Dumnezeu, de la Dumnezeu. Deci de la naștere până la moarte și încă ce moarte și în ce chip, viața Mântuitorului a fost o deșertare de sine. O Kenoză. Kenoză în grecește înseamnă smerenie, lepădare de sine, deșertare de sine. Cel mai bine deșertare de sine s-ar traduce. Dar în același timp, toată viața lui a fost o ascultare de Dumnezeu. O ascultare voită de Dumnezeu Tatăl. El, Dumnezeu Fiul, voit asculta Dumnezeu Tatăl. Deci înseamnă că și noi, asta e calea pe care trebuie să mergem. A ascultării, iar ascultarea lui Dumnezeu este deșertarea de noi înșine. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, adică să se deșertă de sine, ca și cum ai descărca o basculă de tine însuți, așa. Și gata, să termina cu acelea, să se deșerte pe sine, cu pornile, cu voințele, cu așa, și să-mi urmeze mie. Și ce înseamnă să urmezi lui Hristos? Decât să faci poruncile. Deci, ce vrea Dumnezeu de la noi? Dacă l-ați ales ca model, dacă l-aveți măcar în perspectivă mai îndepărtată, așa ca un posibil model sau ceva vrednic de gândit la el. Dumnezeu vrea, în primul rând, să-i urmăm lui, adică să avem această deșertare de sine, de noi înșine. Dar să știți că această deșertare de noi înșine, continuă și cât mai des și cât mai mult, ne asigură singura șansă, ne dă singura șansă de a avea bucurie. Cu cât noi nu ne deșertăm pe noi înșine, de noi înșine, cu cât ne încărcăm tot mai mult de voințele noastre, de așteptările noastre, de nădejile noastre, de devenim tot mai stresați, tot mai tulburați, tot mai murdar sufletește, tot mai supărăcioși, tot mai invidioși față de alții, tot mai triști, tot mai departe de bucurie. Cu cât ai mai multe, dorești și mai multe, cauți mai multe, aștepți mai multe, ți-e frică de mai multe și sufletul tău se împovărează îngrozitor, în loc să se deșerte de sine, se încarcă și nu este bucurie acolo decât foarte puțină. O spoială de bucurie la început, după care durere. Și orice înșelare, orice șmecherie pe care o facem cu oamenii se întoarce împotriva noastră. Știți cum suntem noi, știți cum face Dumnezeu cu noi, ca să vă dau un exemplu. Un om muncește o viață întreagă, este constructor, inginer constructor la o firmă. Muncește bine, muncește serios, muncește, se zmintește de multe ori de câți bani trebuie să bage, să facă case bune, niciodată nu trage din calitate, nu ia materiale proaste ca să ia el un ban acolo să se îmbogățească așa pe neașteptate, ci folosește totul cât mai bun la maxim și face case serioase și toți îl respectă și așa. Aia suntem noi. Asta se vede că încă n-am terminat. Și la sfârșit zice, e ultima ta construcție, după care vei ieși la pensie. Și dă o sumă mai mult decât oricând la orice construcție și zice, fă o casă, așa, 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 așa. Și zice, bine, dar ce mulți bani pentru o casă. Fă-o bine, folosește materiale cele mai bune. Dar de ce să folosești ca asemenea materiale bune la casa asta? Păi, și zice, mă, tot eu sunt la pensie, n-am furat niciodată, n-am luat nimic și ăștia prea pun acum niște prețuri mari. Las că o să le fac eu din materiale mai... Acum chiar că o să mă las așa mai... Și o să-mi dosesc și eu un ban al meu, îmi pun un ban grămad acolo și începe. Și zice, să fie gardul din scândurile de sejar. Facem de braț și ăla cu noduri și mai nu știu cum. Să fie temelie, ciment, C11, nu știu cum. Lasă să fie ce mai mic și mai nu știu cum. Băgăm și piatră multă, băgăm ce trebuie ca să se încarce ca și cum aș fi băgat betonul care trebuie și nu. Și tot așa. Și restul banii și-l pune el. Și la sfârșit, când dă cheia șefului celui mare, zice, ei, dragul meu, toată viața ai trăit, ai fost un om, n-ai mințit niciodată, ți-ai făcut datoria, această casă e a ta. Și în ea urmează să stea. Toate înșelările noastre pe care noi credem că ne șmecherim și fofilăm și șmecherim o poruncă și o... Pe noi înșine ne furăm căciula la propriu, să știți. Nu știu dacă puteți să credeți asta, dacă ați putea să credeți, ați avea multă odihnă. Ne furăm căciula la propriu și trăim în cum ne așternem, așa dormim. Știți? Exact cum așternem noi, așa dormim. Dar o să continui cu ce ziceau părinții. Ei zic, deci, că Fiul este modelul nostru, chipul de urmat. Și Dumnezeu zice, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Deci, smerenia, ascultarea, smerenia și blândețea. Smerenie înseamnă ascultare, înseamnă chenoz, înseamnă lepădare de sine. Deci Mântuitorul nu degeaba zice că sunt blând și smerit cu inima. Smerenia inimii înseamnă lepădare de sine, uitarea de sine. Astăzi suntem chemați. Deci, din întrebări, că tot vin. alt cuvânt al Părintelui Zaharia. Deșertarea de sine, ascultarea lui Hristos, este începutul și începătură și temelie pentru orice oricâș duhovnicesc. Deci, atâta timp nu renunțăm la voile noastre, că suntem convinși că numai voia noastră și numai dorințele noastre sunt tot ce vrem noi și nimic altceva, nu, să nu nădăjduiți că va fi vreun urcuș duhovnicesc și că vă spori la ceva. Când poți să zici, Doamne, eu aș vrea așa, dar fie voia Ta. Și este o lepădare de sine, și este o deșertare de sine, dar fie voia Ta. Atunci sunt șanse să fie urcuș duhovnicesc pentru tine. Altfel nu. Cu acesta se începe. Cu această deșertare de sine. E ca și cum ai face loc să intre Dumnezeu. Nu e loc de tine însuți acolo. Nu e loc de tine însuți. Adică ești tu atât de mare acolo în casa aia sfătului tău că n-ai unde să-L inviți pe Hristos. Că tu ai acolo, ești tot. Ești tot. Dacă mai scoți din dorințele tale, mai poate intra și Dumnezeu. Altfel nu poate intra. Calea vieții cele adevărate, care biruiește moartea, zice tot Părintele Zaharia, este deșertarea de sine. Deci deșertarea de sine, lepădarea de sine în fiecare moment, adică, să vă dau exemple ca să nu pară așa foarte plictisitor. Te duci pe stradă, tu ai o treabă, fugi cu mapa spre servici, sau spre seminar, sau spre facultate, sau spre orice. Și nu știu ce bătrână care are niște bogaje mai mari și tu zici, n-am timp acum. Și conștiința zice, da, ajut-o, n-am timp acum, mă bate profesorul dacă... Oprește-te și te deșerți pe tine însuși și zici, bine, o să-mi fac și treaba mea, dar acum unde mergeți, doamnă? Acolo, haideți! Și o duci până unde, la 10 metri, la 15, la 20, la 100 metri, unde este stația aceea. Nu, de multe ori nu sunt cerințe monumentale, sunt chestii mici, dar sunt importante. Și Dumnezeu sub aceste mici lepădări de noi înșine ascunde tot darul. Asta e taina pe care Părintele Arsenie se străduiește să ne-o spună în toate cărțile. Că sub aceste ascultări, sub aceste lepădări de noi înșine, Dumnezeu ascunde tot harul, tot darul. Că noi neîncetat strigăm către Dumnezeu că nu ne dă darul, nu ne dă ceea ce noi cerem, că nu ne dă ceea ce noi vrem, că nu ne dă ceea ce noi am fi vrut și ne-am rugat de nu știu cât timp. Și nu se îngrijește de noi. Dar Dumnezeu sub aceste mici ascultări, sub aceste mici lepădări de noi înșine, ascunde tot darul Său. Tu întinzi de ce? Nu în sensul că El zice, nu știu cum să zic, mănânci bătăturică, mănânci și ochișor. Știți povestea cu viermișorul care mâncau un trup. Și mama viermișorului zice, dacă mănânci bătăturică, vei mânca și ochișor. Adică mănânci ce-i tare, mănânci ce-i moale după aceea. Nu în sensul ăsta face Dumnezeu, adică mănânci puține bătăturică, îți dau și ochișor. Nu în sensul ăsta. Și în sensul că bătăturica aceea este, de fapt, voia lui Dumnezeu, este ascultarea față de Dumnezeu, este porunca Lui, este porunca dragostei. Că dragostea, nu se poate numi dragoste dacă nu e lepădare de noi înșine. Nu se poate numi dragoste. Ce dragoste aceea în care tu îți faci toată voia și pe tine te îngrijești și pe tine te pui sus și pe tine te pui la o parte și tu ești ocrotitul și tu ești... Care-i dragostea? Unde-i dragostea? Față de cine-i dragostea? Prin ce ți-o arăți tu față de omul acela sau față de Dumnezeu dacă tu nu te lepezi de tine? Dragostea tocmai în asta e. Când te lepezi, uiți de tine, că sari în foc pentru celălalt, că îl ajuți. Tocmai în asta e virtutea ei și puterea ei și arată valoarea și arată existența. Prin uitarea de sine, prin lepădarea de sine, prin deșertarea de sine. Deci ceea ce cere Dumnezeu, că să mănânci bătăturică, că să mănânci, că să faci nu știu ce, că să-ți lași puțin treaba ta, cum a făcut Samarinanul Milostiv, că și-a lăsat puțin treaba lui și s-a dus și l-a dus pe omul acela și l-a lăsat la un han și n-a făcut nu știu ce, nu și-a dat toate averile, nu și-a vândut haina de pe el, nu a făcut nimic special. A dat 2 bani amărâți la hangiu și a zis, vezi ce, dacă mi-a trebuit vreun pansament ceva, și eu când mă întorc pe aici o să-ți mai dau. Deci, n-a făcut ceva special, așa și aici, Dumnezeu nu ne cere lucruri mari, să știți că nu ne cere. Noi avem tot timpul impresia că acum Dumnezeu vrea să fiu Maica Tereza, vreau să fac casă de copii, să stau, să îngrijesc bolnav, să... Nu! Sunt și pentru aceia care au darul acesta și poate le dă Dumnezeu și vă va da și vouă multora și multă cinste și multă slavă veți avea de la Dumnezeu pentru darul acesta, dacă îl aveți și dacă îl vă doriți de a îngriji, de a ajuta pe mulți, dar nu! Porunca lui Dumnezeu este minimală. Acolo unde scoate în cale, ajută acolo unde scoate în cale. Situația e limită. Atunci, care e pentru tine plasată în istorie, așa, aruncată ca o săgeată. E ca și cum ai fugi pe un... Ca și cum ai merge la un cross și zice, păi și pe unde să merg? Și așa să vă închipuiți. Că zice cel, știi pe unde să mergi? Fii atent că eu o să trag din când în când cu săgeată pe lângă tine și o să se împlânte prin copaci, prin pământ în fața ta. Și tu să știi că spre săgeată te s-o iei. Aha, acolo. Înțelegi? Asta e calea lui Dumnezeu. Că toți întreabă, care e calea lui Dumnezeu? Calea lui Dumnezeu este să faci binele care ți-l scoate Dumnezeu în cale. Asta este să faci bine. Și dacă săgeata zboară acolo, o iei încolo. Dacă după aia împarte și îți arată tot timpul spre ce. Între timp tu mergi tot înainte. Care e calea ta? În general, mergi tot înainte. Dacă săgeata o ia în dreapta sau în stânga, o iei după săgeată. Și pe iară înainte. Și iară după săgeată. Și trebuie să urmezi această săgeată a trimeasă de Dumnezeu ca o... El trimite parcă în istorie și în fața ta un caz, o situație. O situație reală în care și cel care iese în calea ta poate fi ajutat, dar mai ales tu poți fi ajutat și în spatele faptei bune pe care tu o faci, Dumnezeu ascunde darul. El îți dă, tocmai în schimbul, tu îmi împlinești poruncile, eu îți voi împlini ție. Căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui, adică poruncile Lui, dreptatea Lui Dumnezeu, sunt poruncile Lui. Căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga vouă. Celelalte vi le dau eu, zice Dumnezeu. Păi Dumnezeu nu se lasă, nu va fi mincinos. Dacă tu te iei după săgețile acestea, pe care o să le vezi, că ți atrag ochii, dintr-o leu, de pe unde ești, zici, acolo trebuia să fac așa, dincolo trebuia să fac așa. De ce n-am făcut așa? Alea erau săgețile. Ca pe drumurile de munte, cu nu știu ce chestii pe care trebuie să le vezi. Și trebuie să te oprești, să zici, stai să mă duc la semnul ăla, să văd unde e următorul semn. Și te duci la semnul ăla. De nenumărate ori pierdem calea. Nu mai, de-abia după un timp, mai vedem câte o săgeată zburând. Acolo, te duci repede după ea. Ai pierdut-o aia, mai pierzi câteva zile. S-ar putea să nu mai vină nici o săgeată. De nenumărate ori Dumnezeu nu mai scoate în calea noastră situații în care putem face ceva și ajuta, pentru că ne vede atât de învârtoșați și atât de puțin la suflet, încât a ne trimite cazuri și situații noi înseamnă numai o adăugire la păcate și greșeli pe care o să fim judecați. Pentru orice fapt pe care n-am făcut-o, flămând, gol, însetat și nu am băgat înseamnă, nu ne-a interesat, vom fi judecați. E vorba de sete și sufletească și duminicească și nu numai în ce sens vă gândiți voi. Și atunci, văzând Dumnezeu învârtoșa inimii noastre, nu ne trimite. Mai bine lasă. Și sunt perioade lungi în care zici, nu pot... E înfricoșător când ajungem să zicem, dar eu nu văd niciun, n-am pe cine să ajung, nu-mi este nimeni în cale. Aceștia sunt situații de multe ori, poate fi și o situație în care oamenii pur și simplu stau închiși în casă și așa, și atunci, na, asta e. Dar de cele mai multe ori, când e așa, e semn că am ratat foarte multe asemenea săgeți trimise de Dumnezeu, nu le-am urmat și suntem pe căi răzlețe și Dumnezeu ne lasă o vreme și e o situație grea, o situație rea, să ne ferim de asemenea situații. E dureros să auzi zicând cineva așa, că nu înțeleg cu ce aș putea ajuta și pe cine, că mie nu mi-e secară nimic. Asta înseamnă că ai ratat nenumărate situații și că Dumnezeu nu-ți mai trimite ca să nu-ți mai mulțească păcatele tale. Dar din când în când iară va trimite. Și iară va muia sfătit-o prin ceva și iară se va întâmpla ceva și iară îl va muia prin dureri, prin suferințe, prin necazuri, dacă nu se poate altfel. Și iară îți va trimite săgeți și tu iară le ratezi sau iară nu mergi după ele sau iară. Și de aceea ziceam la început, cine de cine să asculte? Dumnezeu de om, zicea Părintele Arsenie Voca, sau omul de Dumnezeu? Păi Dumnezeu ar face și ar asculta de om dacă omul ar asculta de el și ar merge după aceste săgeți. Pe calea ta, mergând înainte, trebuie să te uiți, să fii atent la aceste săgeți. Cum și preotul și levitul, deci să știți că, în general, aceste așa zise săgeți de care vă tot spun, nu sunt așa niște chestii că tu trebuie să stai cu ochii, nu vă închipuiți că de acum cum ieșiți din biserică, o să stați cu ochii atintiți peste tot, să nu cumva să auziți un geamăt, un urlet, un strigăt, un știu, un om, ceva, să detectați, să vă luați infraroșii, detector de căldură, să vedeți pe cineva care are nevoie. Nu! Deci oamenii pe care vi scoate Dumnezeu în cale sau situațiile în care trebuie să ajutați vor fi foarte clare, foarte clare, foarte clare. Să nu vă îndoiți. Nu o să treceți pe lângă ele nepăsător, pentru că o să le vedeți foarte clar. Și așa a fost la preot și la levit, care au trecut și l-au ocolit și au văzut, nu că li s-a părut, că n-au văzut, și a trecut levitul și era cu gândul lui și nu l-a văzut. Nu, l-a văzut, înțelegeți? Și a trecut preotul că se ruga rugăciunea inimii și nu l-a văzut. L-a văzut și l-a ocolit, înțelegeți? Așa și voi, și noi toți, să nu ne închipuim că Dumnezeu ne-a scos în cale nenumărată, dar noi nu l-am văzut. Nu atât de mult nu l-am văzut. Cu viclenie am găsit că nu în cazul ăsta, nu aici, nu cu rudenia asta, nu cu ăsta că nu merită, nu cu ăla că nu știu ce, nu că așa, nu în situația asta, nu acum, că am treabă, nu. Și deci sunt chestii absolut hotărâte și voite de noi. Nu sunt chestii care nu le-am văzut. Nu. Pentru la care nu le-am văzut nu ne va judeca Dumnezeu. Să zicem că s-a întâmplat, să nu l-ai văzut. Dar de obicei ne trezește Dumnezeu din starea asta. să fim așa de împrăștiți de nu vedem nimic. Porunca Tatălui Ceresc a fost împlinită de Hristos prin deșertarea de sine până la moarte și încă moarte pe cruce. Dumnezeu nu ne cere nouă asta. Omul însă trebuie să se deșerte pe sine. Aceasta este porunca și asta e ascultarea. Și Părintele Zaharia, dar de fapt Părintele Sofronii zice că deșertarea omului de sine este de fapt împlinirea poruncii iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele. Nimic nu te face... Deci, și zici, bine, mă deșert și eu vreau să mă deșert ca, pe Dumnezeu, ca și Dumnezeu Iisus Hristos. Eu cum mă pot deșerta? Prin cele două porunci mari care cuprind toate cele 10 porunci, iubirea de Dumnezeu și față de aproape, iubirea de semen. Acestea sunt deșertările, pentru că ne cer să ne lepădem de noi, să ne mai uităm pe noi, să nu ne mai băgăm atât de mult în seamă, să dăm toate voințele noastre și așteptările noastre și nădejile noastre, supărările noastre și invidiile noastre la o parte și să ne uităm și la durerea altui om. Asta e tot ce ne cere Dumnezeu. Numai că în spatele acestei uitat la durerea altui om, la necazul altui om, la nevoia altui om, se ascunde multă bucurie. De fapt, noi credem, trebuie să mă deșert de mine însumi, de dorințele mele, de voințele mele. Și, de fapt, dacă le-ar lăsa și le lasă Dumnezeu, că nu le ia cu forță, dacă nu le deșertăm noi de ele, în ținerea lor acolo și stăm cu voințele noastre, cu dorințele noastre, cu așteptările noastre, cu plăcerile noastre, se ascunde multă travă și oboseală și depresie și tristețe, iar în deșertarea de acestea și nu faptul că sunt rele, ci le las deoparte și fac ce mi-a scos Dumnezeu în cale. În deșertarea de acestea se ascunde puțină încercare la început, că trebuie să te lepezi puțin de tine, dar se ascunde multă bucurie, multă libertate și pe aceea și împlinirea dorințelor noastre de către Dumnezeu. De le împlinește El, ți le face El și El le face desăvârșit, nu ca tine, că le face așa ciuntit și cum poți pe acolo și cârpit și El le face desăvârșit. Tot Părintele zice, și asta e un cuvânt foarte important și v-aș ruga să-l țineți minte. Deci, să-l țineți minte treptele acestea. Dumnezeu se deșarte pe sine, se leapă de sine, se coboară din cerurile cele cerești, se face om, trăiește în lume, până la sfârșitul vieții sale, totul e o deșertare, culminând cu crucea și moartea, cea mai înaltă formă de deșertare de sine, de lepădare de sine, de ascultare. Așa trebuie să facă și omul, să-L asculte pe Dumnezeu. Părinții zic că ascultarea față de Dumnezeu este ascultarea de porunci, deșertarea de sine este ascultarea de porunci, că de-aia am plecat de la ascultare. Noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu, nu de oameni. Deci ascultarea de Dumnezeu este și deșertarea de noi înșine, este ascultarea de poruncile iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele. Până aici am înțeles. Asta trebuie să facem. Și ei zic, că aici vine Sfântul Palama, Grigorie Palama și zice așa: dar ca să faci iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele, e o poruncă așa de mare și de înaltă, ca să înțeleagă mintea. Că noi vrem să o facem așa, dar nu ne atrage, nu ni se pare ceva interesant să iubești pe Dumnezeu. Și te chinuiești să iubești pe Dumnezeu. Vreau să iubesc pe Dumnezeu, vreau să iubesc pe aproapele. Și te chinuiești, dar degeaba, că nu merge, nu prea merge. Adică nu poți să iubești cu forța. Și zice Grigore Palama, e o poruncă așa de înaltă încât omul, mintea antinată, mintea strâmbă, inima strâmbă a omului, nu o poate înțelege. Și atunci trebuie curățită mintea și inima ca să o înțeleagă. Și părinții zic că singura formă, singura formulă de curățire a minții și a inimii ca să înțeleagă până la urmă iubirea, să înțeleagă măreția acestor porunci, iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele, este prin pocăință. Care, într-un fel, pocăința este și părerea de rău față de păcatele noastre, vederea urăciunii noastre, dar în același timp este și facerea tuturor celorlalte porunci mici. Toate celelalte porunci, să nu desfrânezi, să nu furi, este cumul tuturor poruncilor. Adică și îți pare rău de ce ai făcut, dar nici nu mai vrei să faci. Nu mai faci. Și atunci faci poruncile. Să nu furi, să nu desfrânezi, să cinstești pe aproapele tău, pe părinți și nu știu ce, să nu vorbești de rău, să nu aduci mărturii mincinoase spre aproapele tău, să nu dorești răul și lipsa de la celălalt pentru tine. Deci, părinții zic așa. Da, deșertarea de noi înșine, iertați-mă că tu repede, deșertarea de noi înșine este facerea poruncilor, iubirii de Dumnezeu și față de aproapele, dar ca să faci această poruncă și să o înțelegi măreția ei, trebuie să scureți mintea și inima, ca să scureți mintea și inima, trebuie să ai pocăință. Pocăința însemnând schimbarea minții și a inimii, nu? Ca înseamnă pocăință, schimbarea minții. Metanoia, schimbarea, nous, minte. Schimbarea minții. Asta înseamnă pocăință în grecește. Metanoia. Metanoia. Și ca să schimbi mintea prin pocăință, pocăință înseamnă cumulul tuturor celorlalte, tuturor, nu numai părerea de rău de păcat, ci facerea poruncilor. Nu numai că îți pare rău că n-ai făcut poruncile, ci să le faci. Și în primul rând, poruncile acestea de bază, importante. Cum i-a zis Dumnezeu la tânăr, știi poruncile, cinstește pe tatăl tău, nu desfrâna, nu fura, știți cum i-a zis la acel tânăr, care a venit, învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Și Dumnezeu îl aduce în fața acestei, îl vede care mintea și inima încă necurățite și nu cunoaște ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele, îl vede, din prima îl vede, și zice, trebuie să ții poruncile, adică să te pogăiești, să-ți dai seama că ești, pentru că dacă începi să ții poruncile, îți dai seama că ești păcătos, amărât, prăpădică, nu le poți ține de săvârșit, și începi să ai și pocăință, părerea de rău de urăciunea ta și de cât de disgrațios ești, îți frătește interior și nu te suporți până la ura de sine, dar să le ții cât poți tu de bine și să le faci cât poți tu de bine, dar oricum nu o să le faci de săvârșit. Dar acest amestec între două lucruri nedesăvârșite, între a-ți părea rău de, și a-ți vedea urăciunea ta și chiar a te urâi pe tine, dar care nu e un lucru desăvârșit, oricum îl faci așa cu jumătate măsură. E un lucru de, așa, un amestec între acest lucru nedesăvârșit și ținerea poruncilor și ele nedesăvârșite, că nu poți să faci să nu furi cu totul. Că furi o vorbă de la unul și zici că e a ta, că nu știu ce, că desăvârșit nu o să poți să ții porunca a nu fura, desăvârșit nu o să poți să ții porunca a nu desfrâna. Că tot o să le mai... O să mai te uiți, o să mai... Nu trebuia să mă uit, nu trebuia să mă gândesc, am făcut-o. Deci, și amestecul între aceste două lucruri nedesăvârșite face un lucru desăvârșit. Pocăința. Îl face Dumnezeu să fie desăvârșit. În sensul că curăță mintea și inima. Dar, de fapt, în această unire a două lucruri nedesăvârșite, Dumnezeu trimite Harul Său cel Sfânt. Pocăința nu este numai lucrarea noastră și o strădania noastră. Dintre cele două porniri, de a ne pare rău și de a ne vedea urăciunea și de a face poruncile Dumnezeu, nu sunt numai cele două porniri, ci este și un har al Dumnezeu. Fără acel har dumnezeesc, pocăința nu e desăvârșit. Dar la această osteneală a omului, Dumnezeu trimite cu siguranță totdeauna și Harul Său. Și în acest trio, harul, urăciunea noastră pe care ne vedem și ura față de noi înșine și facerea poruncilor nedesăvârșite și aceea, se face marea pocăință, știți? Aceea este marea pocăință pe care Dumnezeu o iubește și care îndreaptă mintea și inima și care o curățește și încetul cu încetul, cum zic părinții, mintea începe să se străvadă, zic unii dintre părinți, începe să străvadă așa ca în străfulgerări, iubirea dumnezeiască și dragostea dumnezeiască care îl cutremură din temelii. Din temelii, când vezi dragostea lui Dumnezeu, nu mai poți trăi fără acea dragoste. Când o simți cât de puțin, nu mai poți respira fără acea dragoste. Nu mai vrei să trăiești fără acea dragoste. Și înțelegi cât dar a pus Dumnezeu în fiecare om și câtă dragoste a investit în fiecare om, că toate le-a făcut Dumnezeu din dragoste și începi să ții și la om. Și de-abia de aici începe marea cale a omului, dar cei mai mulți nu ajung aici. Pentru că nu încep să facă cu stăruință poruncile acestea, la măsura lor, mici, cum a zis Dumnezeu tânărului, nu, deci tu să te ții tare, unii încep să țină, dar n-au pocăință și părere de rău, sau și-o pierd, și atunci e dezastros, alții au pocăință și tot timpul, dar de multe ori devine sterilă și goală, pentru că nu țin poruncile, sau le țin așa foarte puțin și nu-i prea interesează, alții le au pe amândouă, dar nu cer Duhul Sfânt și nu cred că trebuie să-i ajute cineva, ci sunt aproape în deznădejde și în depresie și nu... Și tot timpul pe mine Dumnezeu nu mă poate ajuta, mie Dumnezeu nu poate să facă nimic, că eu sunt așa și sunt și nu mă țin numai într-o tristețe. Dar și cei mai mulți se pierd aici, în zona aceasta, și pierd ani mulți, 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 pierzând ori așa, ori așa, ori, cum a spus a treia. Dar totuși, cine poate puțin să le adune la un loc și să nu piardă nici nădejdea, primește acest dar dumnezeiesc, harul Duhului Sfânt al pocăinței, care poate da... Să vedem, să străvedem dragostea dumnezeiască care covârșește toată mintea și inima, care nu are seamă și despre care am putea vorbi zile întregi. Dar nu are rost. Da. Părinții ziceau, de exemplu, ținerea poruncilor zidește pocăința. Deci ținerea poruncilor acestea simple, pe care le ai toată ziua la îndemână. Ținerea poruncilor țidește pocăința. Adică te face să îți dai seama ce puțin și mic ești și neputincios, că nu le poți face, că nu le poți face cum trebuie. și îți dai seama de rugina ta și ajungi până la ură de sine, să zici ca la un ca și cum ai fi un profesor care de satul de un copil care nu înțelege odată că 2 ori 2 e 4, tu nu înțelegi că e 4. Păi și de ce ai scris iară 5? Că așa facem și noi. Am hotărât de acum nu mai fac și mâine tot 5 scrie. Păi cum, copilă, n-am vorbit că e 4. Da, da, așa mi-a venit, așa am simțit, așa. Începem din nou. Deci când fac 2 ori 2 și tot iară și iară și iară și iară și ajungi la ura de sine, așa te saturi de tine însuți. Acea ură, deci ținerea poruncilor duce la pocăința aceasta de a ajunge să te vezi în micimea ta până la ura de sine și coboară Duhul Sfânt. De aici, de la ținerea poruncilor, se zidește pocăința. De aici. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nou va urgisi. Da, cam acesta, pe scurt, le-am zis despre ascultare. Mai ales de la părinții Zaharia Zaharu și mai ales de la părintele Sofronie și de la Sfântul Grigorie Palama. Acum câteva întrebări. E greșit sau rău să fie diferența de 10 ani între bărbați și femei? Mai mare de 10 ani e greșit. Indiferent că cine e mai mare, bărbat sau femeie. Părinții o numesc pedofilie. Oricum mai luau, bine, când e vorba de tineri. Când e vorba de mai bătrâni, deja... Dar de ce, de exemplu, interzice Dumnezeu asta? Prin gura bisericii. Prin... Au fost fericiți Columbeanu cu Columbeanca. Nu, au fost fericiți, nu mă încerc, supărări. Copilul ăla cred că nici nu știe, săracul, ce-i cu el pe acolo și... Nu poți fi fericiți. Și, în general, asemenea, căsătorii nu duc la fericire. Și duc la gelozii îngrozitoare. Bărbații devin gelozi. Li se pare că soția lor mult mai tânără se uită la nu știu cine, se uită la nu știu cine, că și ăla, și ăla. Cine știe cu cine are relații? E îngrozitor. Lis cu Oana aceea, sunt fericiți? Nu sunt fericiți. Numai într-o ceartă și o supărare. Fostul primar al Bucureștiului, Lis. Cine poate să zică? Cine zice, domne, sunt fericiți? Nu sunt fericiți, pentru că sunt lucruri nefirești, nefirești, cu totul nefirești. Sunt generații diferite, sunt oameni diferiți. Și ca generație, ca fel de a fi, ca gândire. Bătrânul vrea să stea acasă, tânărul zice, hai să mai ieșim pe la prieteni, pe la picnic. Nu, dragă, hai să dormim. Hai, ce plicticos cu boșorogul ăsta, e plicticos. Adică, dintr-o dată, tu stai seama, am întâlnit situații, eu vorbesc acum de situații de astea hilare, adică de lumea mondenă, manelistă. Dar sunt și situații, am întâlnit situații între asistente, să zicem, universitare și mari profesori universitari care s-au căsătorit, ei cu 20-25 de ani mai în vârstă și ai zice oameni înțelepți, oameni deștepți, oameni, tot nu s-a rezolvat nimic, a fost, au rămas împreună, dar chinul acelor femei care vin după aceea săracile să se mărturisească și ce spun și cum spun și cât de dureros e pentru ele și chiar dacă se înțeleg până la sfârșit, relația e ca între tată și fică. Relație ca între tată și fică. Și ea dezvoltă și o formă de maternitate, așa că ajunge să îngrijească de el ca de un bebeluș. El pe patul, tot acolo, bolnav și ea, tânără, e ca o mamă cu copilul. Trebuie să-l spere, să-i schimbe pampersul, să-i facă, să-i treacă. Cam asta e. Dacă nu, astea sunt cele mai bune situații. În sensul că astea rămâne o anumită legătură de admirație și de dragoste între ei, dar tot nu se împlinește căsătoria așa cum o vrea Dumnezeu. Nu poți să spui, da, e desăvârșit, așa mi-am dorit o căsătorie. Așa vreau că, virgulă, copiii mei. Și copilul de 5 ani stă și se uită la tata bătrân, care când merge săracul cu el pe la școală, zice, ați venit cu bunicul? Nu, e tata, e... Și e dureros și pentru copil. Îmi spun mamele, și a zis copilul să nu mai vină tata, că dă-ți colegii de mine. Înțelegeți? Să nu mai vină tata să-l ducă la școală. Și... Deci când se dau aceste rânduieli, nu sunt așa niște prostii în calea dragostei noastre eterne, ci sunt, dacă te interesează puțin și alți oameni, dacă te interesează și de durerea copiilor tăi, dacă te interesează puțin și ești puțin mai larg la minte și te vezi puțin în viitor, nu ai numai o privire de mediu și scurt, ci și de lung, o să vezi că tocmai tu, și de mult, în multe situații, dacă sunt bărbați, de cele mai multe ori și nu sunt credincioși, ei sunt mai tineri, ei pleacă primii. După ce ea devine bătrână și săracă cu osteoporoză, cu tot felul, el încă la 35-40 de ani nu mai are chef să stea cu bătrâna. Se duce, că sunt tot felul de tinerele pe acolo. Și e îngrozitor bietele de ele, cât suferă. Groaznic.
Dacă El e mai mare cu 10 ani sau 11 ani, nu tot aia.
S-a dat așa o formulă, 10 ani, dar nu e o sacrosantă, mă, 10 ani. În general, ceea ce este peste 5, 6, 7 ani, deja începe să bată la ochi și să scârțe așa. În vechime era obișnuită asta, 7-8 ani. În general nu se trecea, hai 10. Dar acum nu. Și nu cred că, chiar dacă în vechime se făceau lucrurile astea, nu cred că era bine. Mai ales pentru femeie nu era bine. Ea oricum se maturizează mai repede, dar totuși o fată de 17 ani cu un hăjmandău de 27 de ani. Și el devenea un fel de stăpân care și ea săracă trecea de sub stăpânia părinților care, și așa s-au chinuit multe fete, multe, de sub stăpânia părinților care nu mă puneau, trece încolo, fugi încoace, ești proastă, nu știi, dă taierul ăla, mergi încolo, leagă câinele, dă de mâncare la vite, dă, așa trăiau. Trecea sub stăpânia soțului care o lași el la bătaie și ca pe un copil. N-ai făcut bine, ești proastă, fă așa. Câte suferințe, câți oameni au suferit. Dacă se asculta porunca lui Dumnezeu, nu era mai bine? Dacă erau mai apropiați ca vârstă, nu mai se tratau ca niște copii. Și avea și altă prestanță. Dar așa, nu contează. Să fie cât mai tânără, bună de muncă, să mă îngrijească la bătrânețe. Nu. Nu așa. Deci, tocmai că porunca lui Dumnezeu păstrează demnitatea pentru amândoi. Pe el nu-l face animal și pe ea nu o face slugă. Și nu o face să hulească pe Dumnezeu, să ridice mâna împotriva Dumnezeu, să zică de ce mi-ai făcut asta. Când lumea și cutumele vremii au făcut asta, nu? Și părinții care au fost iuri, noi știm binele tău, du-te. Și ei au făcut asta, nu Dumnezeu a făcut asta. Când oamenii fac și după aia tot Dumnezeu îi devină. Oamenii fac și desfac și Dumnezeu îi devină. Se poate și o căsătorie între oameni, se poate întâmpla ca un băiat, ca o fată, să treacă prin multe încercări, să facă eforturi mari, să zicem să fie mai tânăr el și ea să fie mai în vârstă, dar el să facă eforturi foarte mari sufletești, să se maturizeze, să lupte cu sine însuși și să devină matur, mai ales cu oamenii trecuți prin multe încercări, care muncesc de mici, care poate le mor părinții sau cine știe ce necazuri au, aceștia se maturizează mult mai repede. Aici nu mai trebuie luat în seamă așa de mult că 5 ani, că 6 ani, că 7 ani, că dacă el s-a maturizat. Se poate întâmpla ca să fie de aceeași vârstă și el sau ea să fie de o naivitate și de o inocență și de o copilărie și celălalt să fie foarte matur. Iar aici iarăși ei ar trebui să se dezmeticească din copilărie împreună dacă sunt copii. Nu unul să fie matur și bătrân și știutor și altul să fie săracul. Cum vă spuneam că era la țară la noi o fată sărăcuță. O dăduseră pe la 18 ani, 17 ani la căsătorie. I-a plăcut de Ilie, așa-l chema pe băiat. Da, băiatul muncea pe acolo, era serios, hotărât, de mic. Dar ea săracă era tot fetiță. Și a rămas așa de pomină în sat, cum el aducea carele cu cai cu, și le băga sub șopron acolo și el descărca fânul. Și ea săraca se tot arunca, pentru că nu-și trăise copilăria. Se tot arunca din pod în car și zicea, uite mă, Ilie! Până ajungea să se supere și a pune mâna pe furcă și hai să facem. De-aia tot să se distreze și să se bucure, să dea pe tobogane, să înțelegi, să avea alte așteptări. Nu chestii serioase de muncă, știi. Se dă în chirie un apartament cu o cameră aici în HD, cu toate utilitățile, baie, bucătărie, frigider, mașină de spălat, etc. Chiria este un pic cam mare, 90 de euro, persoană, mai multe informații, adică asta să fie un apartament cu o cameră și atunci să stea 2-3, da. Bine, cei care vreți, la Oana la Luca are informații mai multe, care îi spate și ară trai să te țărănească. Deci dacă e diferență mai mare de 10 ani, dacă băiatul e mai mare de cu 10 ani, nu e bine, nu ar fi bine să se găsească? Nu prea ar fi bine. Acum se îngăduie, nu sunt niște legi. Dacă oamenii se vede, nu se mai poate și nu poate nimeni hotărâ și să înțeleagă, n-ai ce să le faci. E greșit sau rău să fie diferență de 10 ani între... Dar ce mulți ați întrebat chestia asta? Așa. Vă rog să ne recomandați cărțile din care aflăm cea mai mare și cea mai corectă învățătură despre icoană. E interesant. A interesat un părinte duhovnic. Păi sunt multe. Ce pot să zic eu care... Cartea fundamentală. Cărțile lui Michel Quesnot, care sont foarte bune, cu Enot, se scrie Q, Enot. Cărțile lui despre icoană ale lui Paul Evdokimov, cărțile de teologie excepționale lui Bulgakov și a lui Leonid Uspensky, care sunt excepționale, nu am... Cartea arhiepiscopului Vienei, un catolic, dacă reușim, cunoaște mai bine decât mulți ortodoxi, icoana Schomburg, așa îl cheamă, care e icoana, nu știu cum se numește, am scapat acum titlul, dar... Și multe, ce să zic, câte să mai... Sunt multe care pot fi luate în seamă. Chiar și cărțile lui Iosif de Volokolamsk, despre iconograf și despre icoană, sunt Iosif de Volokolamsk, un rus. Chiar și cărțile ale părintelui Sofia Moghiu, chiar și... multe. Părinte, dacă ai făcut păcate mari, întâlnelețe foarte mari, nu știu ce se mai poate pentru tine. Ai urmări care nu se șterg, se șterge. Ai șanse. Ce șanse are acest om dacă rămâne în lume? Urmările sunt rămân în trup. Sufletește, Dumnezeu le șterge. Dar în general, păcatele mari făcute, de exemplu, ai beut, de-ai stins. Păi rămâne că ficatul tău va fi foarte sensibil și cirotic. Înțelegeți? Adică nu, Dumnezeu șterge și ficatul tău devine curat, rozaliu și gata. Nu în sensul ăsta. Deci dacă păcatele se fac, și în general păcatele trupești, cum e păcatele sunării, are efecte puternice asupra trupului și asupra psihicului, acestea rămân cu o anumită predispoziție, o anumită încărcătură, o anumită povârnire spre rău. Și psihicul, și fizicul omului. Fizicul printr-o folosire greșită și, eu știu, de exemplu, apropierea, dacă s-a făcut în cine știe ce moduri și în ce chipuri, păcatele sfârnării și cu nu știu cât și nu știu ce situații, se apropie de boli grele, de boli, primul de transmisie sexuală, dar și de boli de cancer, uterin, mai ales când s-a, cine știe ce curetaj și în ce condiții s-au făcut. Deci, astea sunt urmări foarte directe, fără discuții ale păcatului și nu, dintr-o dată, Dumnezeu ce ar trebui? Ce ar trebui să-ți înnoiască trupul din nou? Da, se poate întâmpla că Dumnezeu să te păzească pentru pocăința ta, să te păzească cât se poate, dar în general urmările rămân. Nu știu, te-ai stresat îngrozitor, ai devenit numai într-un stres și numai cu treburile. De exemplu, ai fost un, cum povestea cel care are Realitatea TV și cum e închisoare, un nene, Vântu. Povestea că el a stat luni de zile numai cu cafeaua, în fața monitoarelor care arătau brokerajul și ziua și noapte nu dormea decât o jumătate de oră și schimba și făcea și de gen. Păi după asemenea situație, foarte multe boli, autoimune de care se plângea și boli de inimă, păi astea rămân. Ai făcut lucrurile astea, ai stat nopți întregi prin nu știu ce cluburi, ți-ai bătut joc de picioarele tale, nu știu cum, de mâinile tale, de corpul tău. Acestea rămân, nu? Și foarte bine că rămân, într-un fel. Te feresc de a reveni cu ușurință la același păcat. Adică imediat simți semnele durerii, semnele bolii și semnele... Dar rămâi și la nivel psihic. Adică apetența ta și pornirea ta spre anumite păcate rămâne foarte puternică. Nu că tu ai trăit în desfrânare mulți ani și după aceea nu mai ai nicio problemă cu desfrânare. Ești ca îngerul zburdând într-o parte și într-alta. Ba, o să ai. Problema ta este să te păzești, să te ferești de situații, de locurile în care poți să ajungi cu ușurință spre păcat. Deci tu să-ți faci mediul tău în jurul tău în care să nu cazi, să te păzești tu, să te străduiești, nu că nu o să ai nicio problemă, o să fii tot timpul printre toți desfrânații și tu nu o să ai probleme. Nu! Să te ferești de oamenii care fac asta, să te ferești de oamenii cu care ai făcut asta, să te ferești de locurile în care ai făcut asta, să te ferești de multe lucruri și trebuie să te păzești foarte mult. Deci nu o să... Și într-un fel e foarte bine, pentru că prin asta ne ține tot timpul sufletul foarte viu, foarte atent, foarte pregătit, tot timpul pe baricade. Nu putem să dormim liniștiți, zicând, acum sunt schimbat. Sunt schimbat, dar mă pot întoarce cu ușurință la păcate. Și psihicul este ușor, se întoarce ușor spre păcat. Ai mințit foarte mult, ai reușit să tragi de minciună, era minciuna un fel de mod de viață al tău, exagerările, laudele exagerate în care numai stai mare, dar nu era nimic adevărat sau numai părți. Ai făcut asta an de an și an de zile, să zicem că la un moment dat ai lăsat, Dacă te întorci numai câteva vorbe sau numai câte momente în care te-ai lăsat din nou să intri iar în starea asta, foarte greu mai ieși. Te întorci cu ușurință la felul acelor vechi, revii pe șina cea veche a păcatului cu o ușurință incredibilă. Deci trebuie să te păzești ca de foc. Dacă mâna ta te duce în ispită, dă-o, taie-o și nu că educă-ți mâna. Taie-o și aruncă de la tine. Adică dacă locul ăla te duce în ispită, omul ăla trebuie să ne părtezi de situația. Nu că măi merge acolo, o să merg până nu mai am probleme. Mă uit la filmul ăla până nu mai simt nimic. Nu. Te depărtezi de asta. E mare greșeală. Mă mânii cu un om, mă mânie el așa când încerci prin tot, o să tot stau pe lângă el până îmi trece. Nu. Te ferești cât poți. Te ferești. Și dacă te întreabă ce ai, domnule, eu sunt păcătos și nu mă pot abține. Am așa o mânie. Trebuie să fug. Înțelegeți? Nu. Dumnezeu nu ne învață altfel. Ne învață așa, să ne ferim, să ne ferim, să ne ferim. Deci urmările sunt și la nivelul trupului și la nivelul psihicului. Și foarte bine, pentru că devenim luptători constant și continui împotriva acestor păcate, dovedindu-le până la sfârșitul vieții că le-am biruit și le biruim constant, nu numai o dată și gata, după aia nu mai avem probleme. Și este și o dreptate, adică așa, păi da, ăla care a căzut și a desunat și a trăit în păcate și a făcut toate prostiile din lume, se întoarce și liniștit și n-a nicio problemă, iar altul care a trăit în curăție, s-a străduit, ăla tot așa. Păi stai. Și atunci și ăla care a trăit în sine se face o dreptate dumnezeiască prin faptul că cel care și-a trăit toate nebunile și destrăbările lui și prostile din capul lui și jocurile de noroc și tot ce i-a mai trecut lui prin cap, trebuie să aibă o luptă mult mai susținută și mult mai vie, dar are și o mare șansă. În spatele ținerii acestea atenției pe care o asupra sinelui, se va cunoaște mult mai mult pe sine, va face porunca lui Dumnezeu, se va urmări și va fi atent asupra sa și va trăi, va fi ca o coardă care vibrează tot timpul la porunca lui Dumnezeu, cu atenție mare. Va fi ca o vioară care cântă mult mai frumos. Deci dacă te străduiești să ții cu strictețe mare și să fii departe de păcatele care te-au biciuit o viață, poți să cânți o baladă ca Ciprian Porumbescu, care astăzi s-a născut. De-aia au dat părinții numele Ciprian, că s-a născut în ziua Sfântului Ciprian. Ce cadouri să facem copiilor a căror părinți ortodoxi fiind nu agrează cărțile duhovnicești pentru copii? E dureros să le cumpărăm toate nimicurile care îi invadează piața. Să le iei cărți de morală, bune, cu lupul care este cade într-o groapă și capra cu trei iezi se răzbună, adică se răzbună pe cumătru. Cumătru lup. Chestii de morală, de simplă, dar să aibă morală, să biruiască binele. Nu poți să bași cu forța în casa omului, că tot le aruncă de asta, nu le place. Vă rog să zicem Tatăl nostru pentru o fată de 26 ani care a aflat de curând că are cancer la creier. Numele ei Ana. Dacă mă aflu în acea stare rea de a nu vedea necazurile, de a nu vedea ocaziile de a face poruncile lui Dumnezeu, ce pot să fac? Nu se poate în următoarele zile, dacă tu cerești, Doamne, te oferă-mi șansă să-ți fac poruncile. Cu siguranță îți va scoate în cale. Roagă-l să-ți ofere șansa, dar fi serios când ți se oferă șansa. Adică nu, dar nu așa, Doamne, aș ajut într-o situație, nu știu cum, nu știu ce. Nu. Roagă-l și zi, da. De multe ori am un dor imens de Hristos și îmi imaginez că l-aș găsi în mănăstire. Este o înșelare? O anumită înșelare în sensul că îl cauți numai într-un loc și crezi că numai într-un loc se găsește. Se găsește pretutindeni. Tu trebuie să găsești locul ăsta în funcție de felul tău de a fi, în funcție de vocația ta, în funcție de pornirea ta. Cum zicea părintele Dionisie? Păi dacă stă mai mult gândul la fotbal și la așa decât la oamenii îmbrăcați în negru, adică la monahi și la viața lor, înseamnă că nu ești monah, înțelegeți? Dacă e mintea ta stă mai mult la monah, la felul lor de a fi, îți place când îi vezi pe stradă, ți-i drag de felul lor de a fi, ți-i drag de... Ești de mănăstire, sunt lucruri mult mai simple. Știu că ați așteptat o chestie mai profundă, dar lucrurile sunt mult mai simple. Îți place așa, înseamnă că ești de mănăstire. Nu îți place și îți place la turnee, pe nu știu unde, la distracție, de sus și jos, așa, ești altceva. Nu înseamnă că e rău neapărat, dar ești de altceva. Mă chinuie deznădejdea de multe ori. Îmi supăr duhovnicul, lucru care mă necăjește mult. A căzit cu deznădejde la el și toți zic, păi n-are cum să... Oricine care vine acolo în spovedanie și nu se leapă de păcat, a venit degeaba la spovedanie. Adică a venit absolut nepregătit și asta e una dintre marile supărări ale duhovnicului. că e ca și cum ai zice, am desfrânat. Păi și nu-ți pare rău? Nu prea îmi pare așa rău. N-ați zice, măi, stai, de ce ai venit în spovedanie? Du-te acasă și când îți va părea rău, vii aici. Că părerea de rău înseamnă și hotărârea să nu mai fac. Că îmi pare rău, că mă doare, că, hei, aici nu e vorba de desfrânare. Dar așa vii tu cu tristețe și zici, sunt trist, nu mai pot, deci nu mă ajută Dumnezeu, nu mai pot. Dar tu nu, nicio ruptură între tine și păcatul ăsta, tu îl ții în brațe, nu mai pot, sunt supărat, așa. Adică, pe ce vrei să facă? Adică, în loc să zici, măcar să spui, am pornirea de a fi supăracios, mă ispitește diavolul cu gândul că n-are rost, că să mă lepă de Dumnezeu, dar nu vreau, dar tu să spui asta în spovedanie, eu nu vreau. Diavolul, gândul din mine, pornirea mea îmi spune să fac așa și așa, dar eu nu vreau. Adică se vadă o ruptură între tine și păcatul, nu? Tu vii și îți manifesti păcatul acolo, că vreau să ajung, m-am săturat și vreau să dau cu piatra în biserică. Sau vreau să nu știu ce, să îi trimit acasă pe cei din camera mea, că nu-mi place de ei. Sau chestii de genul ăsta. Și tu să zici, domnule, nu știu ce să fac, cum să mă rog, că poate trebuie să mă rog pentru ei, să găsești o soluție, să te acuși și pe tine. Atunci se poate, atunci se bucură orice duhovnic când mergeți la el. Dacă voi vă duceți direct cu păcatul în brațe, ținându-l strâns și zicând că, na, sunt cu el aici, rezolvă păcat. Dar eu nu-l las din brațele mele, nu se poate face nimic. Ascultarea de duhovnic poate duce la deșertarea lepădării și la depărtarea de sine. În monahism în general și în toată lumea ortodoxă se crede că e cea mai gravă cale de deșertare de sine. Dar e greu de spus și mult de spus, vă îndemn să citiți cărțile Părintelui Sofronie ca să înțelegeți de ce ascultarea, mai ales în lumea monahală, dar și în general în lumea creștină, este socotită cea mai gravnică cale a lepădării și a deșertării de sine. Da, acum altă dată. Dacă mai aveți o întrebare, da, este una aici. Ofer 2 pui de pisică. Da. Cine vrea, îmi pare rău că sunt puțini care vor, sunt convins. Sper să nu piară bieții pui. Cine vrea are aici un număr de telefon. Să zicem rugăciunea Tatăl nostru și după aceea vine cu adevărat.
Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Nu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.